ასევე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? İndi elə vəziyyətdir ki, ermənilər atan kimi kişilər hamısı evlərdən çıxıb bir yerə yığışır, famil də kənd cəmatı ilə bir yerdə dayanıbmış, vurublar, famil həlak olub. Ötən gecə Ermənistan hərbi birləşmələrinin artilleriya atəşi nəticəsində Ağdam rayonunda 50-yə yaxın fərdi yaşayış evinə obyektə ziyan dəyib. APA-nın xəbərinə görə Ağdamın Çəmənli kənd sakini Famil Mustafayev aldığı qəlpə yarasından həlak olub. Ağdamda bir yaralıda bir neçə saatdan sonra keçinib. Ağcabədiyə 100-dən çox mərmi düşüb, Ağcabədi rayonunda 22 evə ziyan dəyib, bir ev yanıb, iki ev tamamilə dağılıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur. Bu açıqlamanı ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsünün mavini Mark Toner verib. Stratfor Araşdırmalar Mərkəzi yazır ki, yaxın vaxtlarda həll görünmür. Qaz idarəsinin döyülən işçisi polisdən şikayətçidir. Azadlıq Live-da günün sualı isə korrupsiya ilə bağlıdır. Sizcə korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün nə eləmək lazımdır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətdən başlayırıq. Ötən gecə Ermənistan hərbi birləşmələrinin artilleriya atəşi nəticəsində Ağdam, Tərtər, Ağcabədi rayonlarının ərazisi dağıntılara məruz qalıb. Ağdam rayonunda 50-yə yaxın fərdi yaşayış evinə obyektə ziyan dəyib. Səhər xəbər verilirdi ki, Famil Mustafayev Çəmənli kənd sakini aldığı qəlpə yarasından həlak olub. Günorta saatlarında xəbər gəldi ki, 67 yaşlı Əli Hüseynov da vəfat edib. Yaralananlar Ağdamda 8 nəfər idi, onlardan 4-ü artıq evə buraxılıb. Bunu xəstəxanadan bildiriblər. Ağcabədidə 100-dən çox mərmi düşüb, Ağcabədi rayonunda 22 evə ziyan dəyib, bir ev yanıb, iki ev tamamilə dağılıb. Tərtər Ağdam rayonlarının hər birində 50-yə yaxın evə ziyan dəyib. Müxbirimiz həmin cəbhə bölgəsində yaşayanlarla söhbət eləyib. Çəmənli kəndinin həlak olan sakini Famil Mustafayevin qohumu Rəsmiyə Hüseynova Azadlıq Radiosuna deyir ki, ötən gecəki atışmaya oxşarını görməmişdilər.
Bunlar birdən çıxıb deyir, iki olmadırsınlar, somaları vursa da bir yaralılar da var. İfətlilər də var, onlar muhtəməndən olan dövlədən bir ölü üç yaralı. 66 tələri bəli yaxşı. Deyir, bura bir dənə çıxıb kəndə burada, bizdən yuxarı görmən, deyir, zaman, mənə bir olmam. Saat arası 12-də başladı, 2-dən başladı, 6000 yarısına dedi, o yatmaqlar...
Çəmənli kəndinin həlak olan sakini Famil Mustafayevin qohumu Rəsmiyə Hüseynova belə deyir. Ağdamın iki kəndi əsasən yaralı verib, 8 yaralı Çəmənli və Əfətli kəndlərindəndir. Əfətli kəndinin sakini Araz Əliyev deyir ki, aprelin əvvəlindəki 4 günlük müharibədən sonra bir müddət kəndlərində sakitlik olub, dünən gecə baş verən atışmaya görə səhəri oyaq qarşılayıblar.
Öğlen gece bu başlıyor. Saat 12'de başlıyor. İlla atışma oldu. Sen saat 5'in dayandırılır bu atışma. Bu harbi olan yerine. Ama cemaat narahat olsa da dönemiş oldu. Gördü 5'in vaklarda olmuş. Orada da dayanmıştı. Ateş gerçekleri olmuştu. Öğlen gece başladı atışma olma.
Əfətli kəndinin sakini Araz Əliyev. Ağdam rayonu xəstəxanası ilə də müxbirimiz əlaqə saxlayıb, oradan deyiblər ki, yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır, digərlərinin vəziyyəti ortadır. Müxbirimiz Ağdam rayon xəstəxanası ilə danışandan sonra xəbər gəldi ki, həmin yaralılardan biri vəfat eləyib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında da erməni hərbi birləşmələrinin ötən gecəki atışmada mülki şəxsləri hədəf aldığı bildirilir. Ağdam rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Zülfü Qasımov Azadlıq Radiosuna deyir ki, gecəki atışmada 59 evə ziyan dəyib.
Ondan başlayır ateş. Ağdamın esas temas hattında olan 7 kəndində 2 məlumata görə 59 evə ziyan dəyib. 13 dağılır, tam biri yanır. Bir nəfər də iki vətəndaş vəfat edir. 8 nəfər yaralanır. Balkanya ziyan dəyib. Bir mağazalara ziyan vurur. Şimdi akşam saat 10'dan sonra başlar ateş. Işıklar hayırlıca akşam Azərbaycan hattına gələn vuruta atmışlar ama Azərbaycan
bunu Ağdam rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Zülfü Qasımov deyir. Ağcabədi rayonunun Qaraxanlı kəndində də kənd bələdiyyəsinin sədri Güllə Əliyeva deyir ki, kənddə 10-a yaxın evə ziyan dəyib. Bunu Qaraxanlı, Ağcabədi rayonunun Qaraxanlı kənd bələdiyyəsinin sədri Güllü Əliyeva deyir. Qaraxanlı kəndində evinə mərmi düşən 86 yaşlı Bərxudar Xəllovun oğlu Adil Xəllov deyir ki, atışma başlayan kimi yaşlı valideynlərini evdən çıxarda biliblər. 15 dəqiqə sonra isə evlərinə düşən mərmi 2 mərtəbəli evi darmadağın eləyib.
Atamla gələri 86 yaşında, anam da 87. Evdən çıxardı, var evin hər bütünlüklə 2-6-2 istəyir, evi birini tamamilə dağılır. Gece saat, harca saat, evsizə dəyibdə, 12 ilə 5 dəmiş. Ağcabədinin kəndidir, amma Ağdamın düz altındadır. Bir onlar ölüm olmadı, yaşlılar çətini çəkib. Olmaz ev, yerlə geçişəm, saat 5-ə kimi yerlənlər atır.
Bunu Qaraxanlı kəndində yaşayan evinə mərmi düşən 86 yaşlı Bərxudar Xəllovun oğlu Adil Xəllov deyir. Bütün bunları Bakıda necə qiymətləndirirlər? Sülh və münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev deyir ki, qarşı tərəfin mülki əhalini hədəf seçməsi onların atəşin davam etməsində maraqlı olduğunu göstərir.
Erməni tərəfində olan kaos panikanın ifadəsidir. Həm siyasi hərbi rəhbərlikdə, ümumiyyətlə də xalqın arasında taşqınlıq, vahimə, panika, qeyri-standart hərəkətlərə gətirib. Bu danışıqlara getmək, ya müharibəyə getmək haqqda vahid baxış yoxdur. Məsələn də Azərbaycan ordusunun vurduğu ağır zərbədən sonra ordu da özünün orada olduğunu, mövcudluğunu göstərməyə çalışır. O artilleriyadan istifadə edib Azərbaycanın əsasında yaşayış bölgələrinə, çünki təmas xəttinin kənarı təmiz yaşayış məntəqələri olduğunu, onların da vurduğu artilleriyə ancaq bu ərazilər xalqın yaşayış yerlərinə tökülür. Qarşı tərəf danışıqlar yox, hərbi lokal səviyyədə bu cür atəşin davam etməsində maraqlıdır kimi görünürlər.
Bunu politoloq Elxan Mehdiyev deyir. Bu arada ABŞ-dan Qarabağ döyüşləri ilə bağlı açıqlama gəlib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur. Bu açıqlamanı ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsünün mavini Mark Toner aprelin 27-sində keçirdiyi briefingdə deyib. Dünyanın beyin mərkəzləri də Dağlıq Qarabağda baş verənləri araşdırırlar. Stratfor yazır ki, Dağlıq Qarabağda atışmalar səngiyir və yerini siyasətə verir. Başlıq belədir. Stratfor yazır ki, cəbhə xəttində son 20 ilin ən böyük toqquşmalarından 3 həftəyə yaxın bir müddət keçir. Atışma səngisə də bu yəqin ki, atışmalar qızışandan qabaq yazılıb, siyasət davam eləyir. Ancaq Stratfor yazır ki, yaxın vaxtlarda qlobal həll gözlənilmir. Dağlıq Qarabağda münaqişənin qızışması ehtimalı qalacaq. Bunun da təsiri kiçik mübahisəli ərazinin sərhədlərini xeyli aşır. Bunu Stratfor yazır. Təhlildə ətraflı nələr deyilir? Bununla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azərbaycan mediası da təbii ki, Qarabağda baş verənləri araşdırır. Azadlıq qəzeti Qarabağ cəbhəsində vəziyyətin gərginləşməsi ilə ölkə daxili ictimai siyasi proseslər arasında paralel aparır. Lazımın sülh masasındakı məğlubiyyəti sərlüfəli məqalədə Qarabağ probleminin həll edilməməsinin əsas səbəbkarı kimi Rusiya göstərilir. Azadlıq qəzeti yazır ki, hökumət avtoritar idarə etməni davam etdirmək üçün dünya ilə münasibətləri soyudub, Qarabağın işğalına yaşıl ışıq yandıran Rusiyanın çadırına sığınıb. Hər ötən gün təsdiqləyir ki, Qarabağ münaqişəsinin həllinə əngəl törədən Rusiyadır və sülh danışıqlarının mənası yoxdur. Bu da media icmalında Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualı ilə bağlı gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Hökumət korrupsiyanı aradan qaldırmaq üçün nə eləməlidir? Sualımız belədir. Pərvin Muradxanov yazır, korrupsiyaya nəzarəti ilə korrupsiyaya qarşı yaradılmış orqandan başlasın. Don Henry yazır, çox sadə korrupsiyanın kökünə mişar çəksin. Elnur Qadirli yazır, istefa versin hökumət. Elvin Gülməmmədov yazır, qanun çıxarılsın, rüşvətxorlar asılacaq, ondan sonra bir rüşvətxor kiminsə pulun almayacaq. Zema Zeman yazır, yuxarıdan aşağıya doğru başlasın. Elvin İsmailzadə yazır, hər bir hökumətdə rüşvət var, bunu da özümüz yaradırıq. Şirinlik adı altında hökumətlik heç nə yoxdur. Sevən ürəklər yazır, altan dəstək olmasın. Olduğu kimi altdan dəstək olmasın. Namiq Əliyev yazır, özü rüşvət almasın hökumət. Muxtar Bayramov yazır, dövlət işləri elektronlaşmalıdır. Sadə insanlar və dövlət məmurları arasında ünsiyyət olmasın. Əmək haqları artırılmalıdır. Fərid Bakı yazır, Saakaşvilini gətirməlidir. Əfi Qocayev yazır, hökumət rüşvət almasın. Emir Mirzəyev yazır, araya salmasın ki, sonra qaldırmağa ehtiyac da olsun. Sadiq Əkbər yazır, oğrunun əli kəsilməlidir. Keysər sözə yazır, istefa versin. Cavablar çoxdur, bir neçə yüzdür, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə digər problemə keçirik. Bugünlərdə qaz idarəsinin işçisini döydülər. Bu barədə cinayət işi açılsa da həmin şəxs deyir ki, günahkarlar hələ də azadlıqdadırlar. O deyir ki, məni döyüblər, özü də kütləvi şəkildə döyüblər, beynim silkələnib, baş ağrılarından əziyyət çəkirəm, iş başında döyülmüşəm, öz vəzifəmi icra edərkən, ancaq polis məni döyənləri cəzalandırmaq fikrində deyil. Bu il fevralın 22-sində Suraxanı Qaz İdarəsinin əməkdaşı Ramil Məmmədov Suraxanı rayonu 13-cü Mədən küçəsindəki qaz tənzimləyicisini yoxlayarkən abonentlər tərəfindən döyülüb. Əsasən başından ağır xəsarətlər alan çilingəri Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına aparıblar. Bir neçə gün kəllə beyin travması diaqnozu ilə müalicə olunub. Sağaldıqdan sonra 40 gün evdə müalicə olunub. Hazırda işinə qayıdıb. Azadlıq Radiosuna deyir ki, Suraxanı rayon polis idarəsində fakt üzrə cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlansa da onu döyənlər azadlıqda gəzir.
Biz qaz tənzimləyici var. Tənzimləyicini biz tənzimləyirdik. Bir nəfər gəldi ki, qonşuluqdan qazı normadan artıq verməlisiniz. Biz də dedik ki, olmaz da, bunu normadan artıq qaz vermək olmaz. Kobud şəkildə demişdi. Biz də buna başa saldıq ki, olmaz. Yenidən kobud şəkildə bizlə danışdı, söhüşlə təhqir elədi bizi. Biz buna baxmayaraq maşına mindik, maşınla çıxıb gedirdik. Getmək istəyəndə bizim maşında sunkam var idi, iş sunkası. Sunkam at yerə, mən düşüb sunkamı yığanda bununla danışdım ki, bəs niyə sunkam atırsan yerə? Onun üçün də mən buna görə pul verdiyim instrumentlərim var. O gəldi mənlə tutaşdı, kəllə həmin adam. Mən də əlini çəkən vaxtı mənlə tutaşdı yenə. Oradan adamlar çağırdı, bir 50 metr, bir 60 metr aran məsafəsi var qonşuluqda. Neçə nəfər maşına mindi gəldi, Jiguli maşını idi. Maşından düşən kimi sakinlər başladılar vəhşicəsinə məni döyməyə. Qaz əsləri ilə başımdan, bədənimdən, qollarımdan zərbələr aldım həmin vaxtı. Endirlərim zərbələrdən sonra huşumu itirdim. İlk növbədə polis orqanlarının müraciəti olundu. Sonra təcili yardım çağırıldı və məni həmin təcili yardım maşını mənim Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına gətirildi. Hal-hazırda Suraxanı rayon polisi bu işə layiqincə yerinə yetirməyir. Prokurorun da yanına getmişdim Suraxanı rayonu. Orada məni Rəhim müəllim qəbul elədi, prokurorun müavini. Mənim müstəntiqimi çağırdı. Müstəntiqə dedi ki, bu iş nəyində kimi yerinə yetirilməyib. Və ona bu işi yerinə yetirməsini əmr verdi. Dedi ki, bu işi yerinə yetirilən sonra gəlib mənə məruzə eləyəsən. Bu olub 20 gün bundan qabaq. Ondan sonra da bir xəbər yoxdur. Həmin insanlar yenə də öz işləri ilə məşğuldur. Hələ ki, bir xəbər yoxdur.
Bunu Suraxanı Qaz İdarəsinin əməkdaşı Ramil Məmmədov deyir. Müxbirimiz Suraxanı rayon polis idarəsindən də soruşub ki, Ramil Məmmədovun döyülməsi ilə bağlı cinayət işi nə yerdədir? Oradan deyiblər ki, Ramil Məmmədovun döyülməsinə görə cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, onu döyənlər dindirilib, bunu polis deyir. Yaxın günlərdə üzləşmə də keçiriləcək. İstintaq davam etdiyindən əlavə məlumat verməyiblər. Biz bu məsələni diqqətdə saxlayacağıq. Yeni məlumat olan kimi dərhal verilişlərimizdə sizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda bir çox problemlər axırda gəlib yenə korrupsiyaya dirənir. Sualımız da elə korrupsiya ilə bağlıdır. Hökumət korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün nə eləməlidir? Nihat Şahverdizadə yazır, istefaya geçsin hökumət. Səbinə yazır, hökumət dəyişsin başdan ayağa, xalqı düşünən insanlar gəlsin hakimiyyətə. Səbinə yazır ki, bu cavabı səsləndirin, görək. Göründüyü kimi səsləndiririk. Vasif Raman yazır, tam tərkibli istefaya geçsin, yeni cavan kadrlardan hökumət formalaşsın. Ancaq onu da qeyd edeyim ki, Azərbaycan hökumətində bir sıra nazirlər də cavandır, ancaq onlar gözlənilənləri hələ ki doğrultmurlar. Tural Baxşı yazır, əhali verməsin rüşvət, bununla aradan qalxsın rüşvət. Fuad Mahmudov yazır, Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısını kəsmək qeyri-mümkün olan bir şeydir. Hüseyn Hacıyev yazır, Sovetin tört öküntülərinin hamısını işdən çıxarmalı, cavanları işə götürməli yüksək maaşla. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Hökumət korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün nə etməlidir? Sualımız belədir. Yenə gələn cavablardan oxuyum. Məftun Salahov yazır, hökumət istefa verib getsin. Bahar İbrahimzadə yazır, ilk özü rüşvət almasın. Esi Kənani yazır, Mixail Saakaşvilinin etdiyindən eləsin. Zün Zeynal yazır, gözəl insanla nə yazsaz tərsi olacaq, kersi olacaq, nəzərə alın. Olduğu kimi oxuyuram. Marlboro Danger yazır, korrupsiya olmasa yaşamağın mənası olmaz. Bir də ki, öz sözümüz var, şirinlik, yox bir korrupsiya. Elbrus İsmailov yazır, başında oturanlar almasın. Gülya Qamatayeva yazır, mümkünsüz bir şeydir, çünki qanımıza yerib, gərək qan dəyişdirilsin. Rəşad yazır, nazirlər kabineti reset eləmək lazımdır. Səfərcan Əhmədli yazır, istefa versin hökumət. Quliyeva Leyla yazır, prezident istefa versin, çünki korrupsiya birinci prezident və onun ailəsindən başlayır. Ruba Musayeva yazır, pul sistemi ləğv edilsin. Uşaq vaxtlarımızda bir cizgi filmi var idi, adı yadımda deyil, pul yerinə qapaz işlədirdilər. Məsələn, 1 kilogram kartop bir qapaza, o bunu zarafatla yazır. Cavablar həddən artıq çoxdur, bir neçə yüzdür, onların Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Bir qayğısız kəpənəkdir Çiçəklərin ürəyində Sənə düşürüm bir diləkdir Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən Gördüm yoxsa Kaçdım sənin dalınca mən Dalınca mən gördüm yoxsa Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən Gördüm yoxsa Kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoksa. Nəqmə deyir size güllər, geləsdikçe narın narın. Her çiçekten bir rəng alır. Kızıl kızıl kanatlarınız Nəqmə deyir size güllər Geləsdikçe narın narın Her çiçəkdən bir rəng alır Kızıl kızıl kanatlarınız Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən Gördüm yoksun Kaçtım sizin dalınızca mən Dalınızca mən gördüm yoksun Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsun Kaçdım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoxsun Hansı gülü oxşadın sən Ləşəyində izin qaldı Səni tutdum, uçub getdim Əllərində tozun qaldı Hansı gülü oxşadın sən Ləşəyində izin qaldı seni tuttum, uçup gittin. Ellerimde tozun kaldı. Sorağımı Gülşah'tan alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin kalınca ben, alınca ben gördüm yoksa. Sorağımı Gülşah'tan alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Gördüm yoksa, gördüm yoksa. Gördüm yoksa.
Keçi kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayır. Bu mədənin yanında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verir.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olur, təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir verməyim, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxdur beləsinlər. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
Laparakops Radio Tavuşuqlu. Kün müəssisində qadətsəmə Romelis Muhammadzadə çönmə kollegibma Radio Tavuşuqlubis Azərbaycanın samsaqı.
Thank you.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.